Here, stuur u lig en stuur u waarheid. Dat die my lei, dat die my bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid, liefde en vrede word aan die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Hemel Vader, baie dankie dat ons hierdie kruis kan gadeslaan, ons arms opnuut daarom kan gooi en kan weet, dit is by hierdie kruispad waar u die verskil kom maak tussen lewe en dood, tussen die hemel en die hel. Dankie vir die kruis, dankie dat ons dit kan besing, dankie vir die kollekte wat ingekom het, dankie vir elke liewe persoon wat vandag hier is, hulle wat miskien inluister via webwoord of agterna luister na die boodskap. Ons bid vandag die paas seën af op een ieder en een elk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Here, terwyl ons voor u staan, bid ons nou u seën af op u kostbare woord, dat die waarheid van u woord ons harte sal vul, dat die waarheid wat ons harte vul ons lewens sal transformeer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie vriende, ek kan maar sit. En ons gaan vanoggend se geleentheid vir u nooi om te blaai na 'n baie kosbare boek, Jesaja hoofstuk 53. So vir vanoggend se geleentheid weer eens ons skriflesing uit Jesaja hoofstuk 53, ons gaan daarvan vers 1 tot en met vers 12 saam lees. So as jy die Bybel oopgemaak het, maak hom gerus oop en dan luister jy saam na die woord van die Here. Jesaja is 'n baie interessante boek. Jesaja het 66 boeke, die aantal boeke van die Bybel. Jesaja word in twee duidelike dele gedeel. Die eerste 27 hoofstukke en die tweede 39 hoofstukke, weer eens die verdeling van die Ou Testament in die Nuwe Testament. So uit 39, verskoon tog 39, is sy eerste helfte, herinner ons in die Ou Testament, en uit 27 hoofstukke in die tweede helfte, wat ons herinner in die Nuwe Testament. In die eerste helfte word hy baie praat oor die probleem van die volk, soos die evangelies, en dan in die tweede helfte praat hy oor dit wat gaan kom, die Nuwe Testament boodskap. So baie interessante boek, Jesaja se boek. Ons is vandag by hoofstuk 53, Dit is 'n profesie wat geskryf is baie jare voor die Here Jesus aan die kruis sou sterwe. En net om alles in perspektief te sien, as 'n mens vat dat die Bybel is oor meer as 2000 jaar geskrywe, die boeke saamgevat, dat hierdie boeke wat soms tot 700 jaar voor die gebeurtenis geskryf is, en die presiese detail daarvan is vervul in die Nuwe Testament, dan staan daar mense terug om te verstaan dat dit is God se woord. Jesaja 53 vers 1. Wie het geglo aan wat ons verkondig is? Aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Vraagteken. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit en soos 'n wortel uit die droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkoms dat ons hom sou begeer nie. Nou beskryf hy vir jou Jesus, nê? Hy was verag en deur mense verlaat, 'n man van smart en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie mens sy gelaat verberg. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en vir ons smarte deed hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel alhoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem. En onder sy tydgenote, wie daaroor gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes. Terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom. En hulle het hom by sy graf by die goddelose gegee. En by 'n ryke was hy in sy dood. Omdat hy geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my kneg die regverdige baie regverdig maak en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes en met magtiges sal hy die buit verdeel omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was terwyl hy tog die sonde van baie gedra het en die oortreders vir die oortreders gebid het. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here. En vriende, as jy nou wil verstaan wat het in Paasfees gebeur, of daai Vrydag op die kruis, dan kan jy natuurlik die Nuwe Testament gaan lees, daar is vir jou goeie beskrywings. Maar al die beskrywings wat daar uitgebeeld word, is reeds vervul in die profesie van Jesaja 53. So baie keer vra mense, maar hoe het hy gelyk aan die kruis? Kom ons kyk na iets soos The Passion, en ons sien hoe daai man op die kruis stikkend geslaan is. En daar was duisende miljoene mense wat op aarde klag aangeteken het, omdat hierdie wreedheid so uitgebeeld is. Vriende, kom ek sê op nuut vir u, as jy kyk na The Passion, en dit wat uitgebeeld word, dit is nie eers een skuifie van die lemoen, wat op die kruis gebeur het nie. So as jy wil weet, kom terug na Jesaja 53 toe, en gaan lees hierdie profesie aangaande Jesus. Hy sê daar byvoorbeeld, hy het geen gestalte gehad, dat ons hom sou herken as 'n mensies. Met ander woorde, hy was soos een groot wond. So Paasfees opgesom in Jesaja 53. Die profesie aangaande die Here Jesus se sterwe en die finale paiement wat betaal is in die verlossingsplan van die mensdom. In Johannes 19 vers 30 van sy laaste woorde aan die kruis voor hy sterwe was hierdie woorde: dit is volbring. In die oorspronklike teks tetelestai. Wat beteken dat die rekening, die skuld is ten volle betaal. En wanneer ons na Paasdag kyk, soos vandag, kan ons uit verskillende hoeke na Paasfees kyk. Vandag gaan ek stil staan net by een hoek om na hom te kyk. Wat is God se verwagting vir jou en my om in die hemel te kom? Wat is God se standaard vir jou en my om die ewige lewe te beerwe? En dit wat hy vandag vir ons gaan sê, wat God van ons verwag, is die kern van Paasfees. Dis die kern van wat op die kruis gebeur het. Dis die kern van ons redding. Dis die een ding wat God in elke mens se lewe gaan soek wanneer die mens uiteindelik voor God kom staan. En dit wat God soek is nie 'n godsdienst nie. Dit wat God soek is nie die sogenaamde Christenskap waar so baie mense hulle self aan assosieer nie. Dis nie 'n stel reëls, wet en regulasies wat jy moet hou nie. Dis nie by 'n sekere kerkgenootskap wat jy die antwoord gaan kry nie. Dis nie in 'n sakrament te vind nie. Maar laat God self spreek, wat is sy verwagting? Wat is God se voorwaarde vir jou en my om in die hemel te kan kom? En dit is die boodskap van Paasfees. Ek vat jou terug na die oorspronklike instelling van die eerste Paasfees. Jy vind die eerste Paasfees in Exodus hoofstuk 12 vers 13, waar die Jode natuurlik vir 400 jaar in Egipte was, en God dan beloof dat hy onder die hand van Moses die volk gaan uitlei en hulle bring in die beloofde land, wat natuurlik 'n baie duidelike prentjie is van die sonde wat ons vashou en gevange hou in Egipte, van die verlore mens, en dan hoe hy hulle nou gaan verlos, en dan doen dit op 'n baie goeie manier, en daar is die teksvers in Exodus 12 vers 13b, as ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Onthou julle die konteks, dat al die Jode die opdrag gekry het, hulle ou lammetjie moes slag, hulle moes hom kry en hom vir 10 dae op hok hou, seker te maak, hy's vlekkeloos en gesond, dan het hulle hom geslag, en dan het hulle die bloed aan die deurposte van hulle huise gesit, en dis waar die paasfeest vandaan kom. Die Engelse woordjie is natuurlijk paas over. Wat gebeur het as die dood gekom het om Egypte te besoek, en het die bloed gesien, die paas over, daai deur, dis waar het vandaan kom. Die paas over, slat hy dood, kom hy by die deur as bloed, die paas over. Dis waar die paas over vandaan kom, dis waar die paasfeest vandaan kom, is juist uit hierdie beeld in Exodus 12, en daarom vandag dan hierdie thema, Godse voorwaarde vir lewe. En as ons praat van lewe, praat ons natuurlijk van die ewige lewe, ons praat van die hemel, ons praat van om vrede met God te, wat is sy voorwaarde? En vriende, daar sien u sy voorwaarde. Kyk baie mooi na die woord. Daai woord sê vir jou, daar is een voorwaarde wat God sien. Hy sê, as ek die bloed sien, sal ek verby gaan. Kom ons geef jou die teenoorgestelde, as ek die bloed nie sien nie, sal ek die dood daar laat kom. En dis precies wat ook hier gebeur het, liewe vriende, is dat die Jode moes die bloed aanwend van die lam, die paaslam, en dan het die dood verby hulle gekom, en hulle is uitgered deur dit, en hulle is deurgevat, natuurlijk na die beloofde land toe. Nou om dit so bietjie vir jou in te skets, wil ek vir jou een illustratie vertel van een klompie bergklimmers in die Switserse Alpe. Nou, wanneer ons praat, ek gaan om net eers wegvat, dat jy nou nie die punchline kry nie, hulle was baie, baie hoog op die Switserse Alpe, en nie die klimmers was aan mekaar verbind met die touw wat hulle geklim het. Soos baie ouwens die berge klim, dan jy een sikkel en die touw gaan deur, en jy verbind aan mekaar hier. En die ou wat heel boe was, vertel hulle, het iets misgetrap of iets het fout gegaan en hy het geval. En toe hy val af, het hy die tweede ou saam met hom afgeruk, hy die derde ou saam met hom afgeruk, en allemaal het gewag van die touw gaan natuurlijk nou die val keer. En toe, verskoon die Engels woord, snap hierdie touw. En die drie mense val na hulle dood, 4000 meter onder toe. Daar is een duidelijke onderzoek gedoen om te kyk, maar hoekom het die touw gebreek? Want die touw is veronderstel om hierdie mense te kan dra. En vind het toe hulle die touw ondersoek, toe sê die ondersoek, dat die rooi centerlijn in hierdie touw het ontbreek. Hulle sê die rechte oorspronkelijke ene wat hulle moes gebruik, het een rooi centerlijnkie in die middel. Dit is die bewys dat hierdie is die oorspronkelijke patent. Dit is die rechte touw. Dit is die ene wat jy moet gaan gebruik. Dit is die ene wat gaan nie gaan verskoon toch snap nie, maar hy gaan saam rek. En vriende, dit herinner my so, kom ons kyk hier daar, ons sê, die dood was as gevolg van een goedkoper weergawe van die touw. Die rooi kern het ontbreek. Dit gaan nou oor bergklimmers. Kom pas nou vir jou toe op die geestelike lewe. Soveel mense, vriende, wil opklim hemel toe. Hulle wil die hemel bereik, hulle wil die lewe ontvang met een goedkoop touw. Met een touw wat nie die oorspronkelijke is nie, met die touw wat die rooi binnenkant van ontbreek. En vind het daar die is, baie mense is een deel vandag selfs, daar is een weg wat vir die mens recht lyk, maar die einde daarvan is die wee van die dood. As ons nou dink in die illustratie, kan ons nou toepas op die skrif, dat daar die rooi streep waarvan ons hier praat, vind jy in die Bybel letterlik van Genesis recht dier die rooi streep, tot Openbaring vind jy die rooi streep, wat wys na bloed. Hierdie rooi streep loop recht dier die skrif, en word die kern van Godse verlossingsplan. En sonder dit, is die mens op een verkeerde pad, en wanneer jy hierdie touw die nodigste het, iets gaan snap, iets not gonna hold, want die rooi bloedlijn ontbreek. Bloed is vir baie mense aanstoot. Baie van ons hou nie van bloed nie. Baie van ons word sommer flauw as jy van bloed praat of jy bloed sien. Vriende, daar is selfs mense wat so ver gegaan het om te sê dat bloed soos dit vertaal word in die ou vertaling is vir mense tot aanstoot. En het sekere moderne vertalings die woordjie bloed uitgehaal en vervang met dood. Daar is selfs sekere liedjies wat geskryf is, wat hulle die bloed van uithaal en weer dood ingesit het, want hulle sê, bloed is vir mense tot aanstoot. Maar vriende, helaas is die bloed die kern van die Bybelverhaal, die kern van verlossing, beide in die Ou Testament en die Nuwe Testament, en luister baie mooi, gaan vir jou 'n feit die hier gee. Daar word 3 maal meer na die bloed verwys van Christus as na die dood van Christus. Daar word 3 maal meer verwys na die bloed van Christus as die dood van Christus. Daar word vertel van 'n man wat 'n ongeluk gehad het, en hy was in die hospitaal en hulle moes 'n bloedoortapping doen of hy het bloed dringend nodig gehad, en sy bloedgroep was so uniek dat niemand in die dorp kon hom help nie. Daar is toe oproep gemaak na ander bloedbanke toe, en hulle het 1 persoon gekry, baie ver daar vandaan. Hulle het ingestem en het hom deurgejaag na die hospitaal toe om vir hierdie man bloed te skenk. En hy het van baie ver afgekom, en hy kon hierdie man met die unieke bloed van hom, kon hy hierdie man red en deurtrek. Kom, ek gee vir jou die geestelike waarheid, het is precies dieselfde. Wanneer ons dink aan u en my, het ons 'n spesifieke behoefte. Ons het behoefte na verlossing. Ons het behoefte na die bloed van die lam, wat van Genesis reg deur afloop tot Openbaring, maar dis 'n baie spesifieke bloed. Dis sondelose bloed. Dis koninklike bloed. Dis bloed wat kan verlos, en dis die bloed van Jesus. En jy en ek het daardie behoefte, soos hierdie man wat beseer was, het ons daardie behoefte na daardie bloed. En kyk mooi, niemand onder ons kon gevind word wat daai bloed vir ons kan gee nie. Hulle moes iemand van baie ver af kry. En God stuur vanuit die hemel, baie ver, sy seun uit 'n ander dimensie na ons toe, en sy bloed word die antwoord vir jou en my verlossing hier op Paasfees. Kom, ek gaan vir jou in 2 baie kort en vorige gedeeltes uitbeeld om Paasfees een hoek in te gaan, en dit is God se voorwaarde vir die lewe was die bloed. Met ander woorde, God se voorwaarde vir jou en my om in die hemel te kom is die bloed. Nie jou godsdienst nie, nie enigiets anders nie, die bloed. Kom ons kyk waar kom dit vandaan. God se voorwaarde in die Ou Testament was die bloed. Nou die oomblik as ons dit weer dan weet ons nou dit was tydelik. Maar kom ek gee dit sommer almal vir jou saam en ek werk hulle gou saam met jou deur. Ons lees in Genesis 3 vers 1 van die eerste bloedvergieting wat plaasvind. Wat het daar gebeur? Die mens het gesondig en toe sien die mens dat hy naak was. En toe probeer hy met blare vir homself toemaak al sy gedeeltes wat hom laat skaam, wat eweskielik toe hulle die kennis van sonde het, toe sien hulle is naak en hulle versteek hulle naaktheid met blare. Wat is dit 'n beeld van? Luister baie mooi. Die blare is 'n beeld van baie mense se godsdienst, van baie mense se geloof. Ek maak my eie plan om in die hemel te kom. Nee, dit werk nie so nie. In Genesis 3 vers 21 gaan lees jy, daar is diere geslag. Dat bloed gevloei. En God vir hy velle van die diere, en hy geef hulle rokke en skoort om aan te trek. Daar vind jy die eerste bloedvergieting plaas. So toe God hulle moes toedek, doen hy het met bloed. Wat beteken versoening? Kyk gou mooi. Hier is die mens. Wat beteken versoening? Versoening beteken to cover over, om toe te dek. In die eerste bloedvergieting word die mens se naaktheid bedek in Genesis 3, 21. Dan gaan ons aan in Genesis 4, vers 4, lees ons van die offer van Kain en Abel. En Kain se offer is verwerp. Hoekom? Want dit was nie 'n bloedoffer nie. Abel se offer word aangeneem. Hoekom? Hy het geslag, dat bloed gevloei, Genesis 4, 4. Ons lees aangaande Noag, na alles, nadat hy uit die ark kom, gaan doen hy wat? Hy gaan slag 'n dier en offer aan God. Hoekom? Dis God se voorwaarde, Genesis 8 vers 20. Abraham se gelooftoets gaan oor die bloedoffer. Hy moes hy seun offer daar in Genesis 22. En dan kom God en hy keer om, hy sê nee, kyk, en hy sy oë opgehef en daar staan 'n dier in 'n bos vas en hulle vat hom, hulle slag hom en sy bloed vloei, want dit is God se offer. Vir die Jode was Paasfees die fees van bloedvergieting, Exodus 12, wat ek reeds vir u verduidelik het, Genesis 12, waar 'n paaslammetjie geslag moes word, en hoe die bloed dan aangewend was aan die deurposte, en ek gee weer vir jou die teksvers deur, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan julle huise waarin julle is, en as ek die bloed sien, daar is God se voorwaarde vir hulle verlossing, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. En as daar geen verderflike plaag onder julle wees, en ek, wanneer ek Egipte land tref nie. bevinde die Jood se godsdienst in die Ou Testament was die van bloed wat moes vloei. Die van lewe wat in plek van sonde gegee moes word. So daar was altyd iemand iets, 'n dier geoffer, so hy moes sy lewe gee vir die versoening van die mens en regdeur vind jy dit. In elke liewe offer wat gebring is, was natuurlik 'n skadubeeld van Jesus wat uiteindelik sou kom. Hebreërs 9:22 wys nou terug en hy sê byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. So waar is die wet? Die wet lê in die Ou Testament. So die Ou Testament het ons reeds gesien dat daar's geen reiniging of verlossing sonder die bloed nie. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Ek wil hê jy moet stadig hoor wat die woord sê. Alles word met bloed gereinig volgens die wet, Ou Testament, nê? En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie, Nuwe Testament. Want in Nuwe Testament kom daar iets anders. Daar kom nou die lam van God, die Johannes nou uiteindelik daar die volk doop in die Jordaanrivier. En Jesus kom aangestap na hom toe om sy priesterlike doop by hom te kry, om sy bediening te begin. Toe hy sy oë ophef, toe die Gees van God wat in hom woon vir hom gesê, daar is my lam, en toe spreek hy die woorde Johannes 1:29. Hier doop hy. En eweskielik sê Gees hom kyk op en hy kyk op en hier stap Jesus na hom toe. En wat was sy woorde? Kan jy onthou Johannes 1:29? Hy wys na Jesus, hy sê daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld sal wegneem. Vind dit word ook vir ons uitgebeeld in Hebreërs hoofstuk 10. Vers 4, wat vir ons wys, dat in die Ou Testament is daar versoening bewerk, maar was net tydelike versoening. Wat bloed moes vloei vir tydelike versoening, vir tydelike vergifnis. Hier kom herhaal hy vir ons dat hy sê, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Het was net 'n tydelike manier om vrede te bewaar. Daarom sê hy, as hy hoofletter in die wêreld inkom, wie is dit? Wie is daai letter hy? Dis die Here Jesus. As hy in die wêreld inkom, kyk nou mooi, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. Brandoffers en sondeoffers het u nie behaag nie. So God stel nie belang in die godsdienst van die Jood nie. Toe het ek gesê, kyk, ek kom in die boekrol is vir my geskryf om u wil te doen. Ons het die boekrol vir u gelees. Niks in Jesaja 53, dis vir hom geskrywe. En Here Jesus word hierdie ene wat het uiteindelik gaan doen. So nou onthou jy mooi die geskiedenis, dat daar was een Ou Testament en daar's gereeld in die tempel geslag en geoffer en tydelike versoening bewerk deur 'n hoëpriester. Toe het Jesus gekom in die Nuwe Testament en hy het vir die Jode gesê, toe hulle na die fisieke tempel kyk, toe sê hy, hierdie tempel sal ek afbreek in 3 dae. Of ek sal hom afbreek en in 3 dae sal ek hom weer opbou. Wat het dit beteken? Vind letterlik 70 na Christus is daai tempel letterlik afgebreek tot op die grond. Had letterlik nie een steen op die ander en gebly staan nie. Wat is daai tempel waarvan Jesus praat dat hy in 3 dae sal opbou? Dit was die 3 dae wat hy in die graf was. Dit is die 3 dae wat hy van die kruis af tot hy opgestaan het. En word hy die een. Wat nou die probleem van die Jode is, nou moet jy baie mooi kyk, as die offer in die tempel gebring is, deur 'n hoë priester, en 70 na Christus is die tempel vernietig. So waar kan hulle nou offer, as daar nie tempel is nie? Jy sien, hierdie Joodse seun het hierdie goed verstaan. Hy het gesê, iets wat my sin maak nie. Hy sê, ons mag nie meer in die sinagoges offer nie. Daar is nie een hoofpriester wat instaan by die sinagoges nie. Nou vraag die vraag, so wat van ons verlossing? En sy pa het hom verwys na Leviticus toe en Exodus toe, en het hom alles gewys, maar hy het gesê, maar daar is nie 'n tempel nie, daar is nie 'n hoëpriester nie, so ons kan nie die offers bring nie. En hierdie jong Joodse seun het die antwoord gevind, luister baie mooi, toe hy gaan kniel by die kruis van Christus. Toe hy die lam van God in Christus ontmoet, toe snap hy, dis die bloed van die lam wat hy nodig gehad het. En vind nou reg, deur die Ou Testament is dit God se plan. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Onthou, en elke keer se bloedoffer het heen gewys na Paasvrydag. Elke offer het heen gewys na Paasvrydag. Daarom kom ek in die tweede gedagte en ek vra, wat is God se voorwaarde in die Nuwe Testament? En kom ons sê sommer dadelik, vir God se voorwaarde het nie verander nie, maar is vervul in Christus. En as ons nou in 'n Pinksterkerk was, het ek gesê, skree amen. Want dink aan die waarheid. Die voorwaarde wat God gehad het, is nou vir ons vervul in Christus. Met ander woorde, ons hoef nie meer deur een hoofpriester diere te slag gedurig deur om tydelike verlossing of versoening te bewerk nie. Jesus kom vervul God se lam offer. In die Nuwe Testament praat hy met ons in nagmaal, hy sê, want dit is my bloed. Die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Via die Nuwe Testament kom vervul Jesus God se voorwaarde. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Nou as ons dink aan dood, dan kon Jesus op baie maniere dood gegaan, dat ek meen, daar's baie maniere hoe jy kan bloed laat vloei, nê? Deur om te stenig, deur om van 'n kraans af te gooi, deur om op te slaan met dood te steek met spiese. Maar in die Romeinse tyd was die manier om van die grootste kriminele ontslae te raak en hulle dit gebruik om die volk, die onderdane, bang te maak. Het die Romeine die kruisdood invent. En vind dit het 'n geweldige vrees ingeboesem by al die onderdane. Want as jy nie buig onder Rome nie, was dit jou voorland. En God het in sy tydsbestemming, Galasiërs sê, op die volheid van die tyd is Jesus gebore, en hy is gebore toe die kruis van die Romeine die op sy hoogtepunt was. En alles wat rondom die kruis gebeur het, word God se manier om hierdie lam vir 'n wêreld te slag. En kyk ons vandag terug in Paasfees na die lam van God wat sy bloed gegee het om aan God sy enkele voorwaarde te voldoen as ek die bloed sien. So kom ons gaan deur en ons vra die vraag, waar het die Here Jesus se bloedstorting begin en geëindig? As ons nou sê dat Paasfees een hoek is die bloed, waar het begin en waar het geëindig? Ek gaan alles vir u deur gee, sommer so op 'n kort enetjie. Dit begin natuurlik in Getsemane, waar ons verlosser met God gaan worstel, want hy sou nou sonde moes word, hy sou moet sonde op hom moet laat neem, en onthou, hy was 'n vlekkelose lam, hy het nog nooit sonde gedoen nie, hy is met sonde gebore nie, hy het 'n hemelse vader, en in die tuin met die realiteit, dat sonde op hom gegiet gaan word, gaan hy in so 'n stryd vind, luister baie mooi, dat hy bloed sweet. Jesus sweet bloed. Hoe is dit moontlik? Die medici sê dit is moontlik. Hulle sê as jy moet soveel inspanning en soveel spanning en bedruktheid in jou liggaam gaan, dan klim jou bloeddruk so hoog dat die are onder jou vel swel en hy bars en die bloed kom deur en hy meng met sweet. Jesus begin in Getsemane met sy bloedstorting toe hy letterlik in die gebed worstel om lam van God te word om bloed te sweet. Toe word hy deur die Romeine uit mekaar geskeur, letterlik uit mekaar geskeur. Hy was een groot wond. In die agterplaas waar niemand kon sien nie, is hy gegeesel. Hy is vasgemaak daar en daar's 'n sweep gebruik wat ons almal ken wat hom mee geslaan het en dan ruk hulle die stukke vlees uit sy rug uit. Daar is hy oopgespalk, daar het hy gebloei. Om het te kroon, kom hulle in hulle vleg, 'n doringkroon met sulke lang dorings, hulle slaan het op sy hoof in, om hom te spot, en jy is mos die koning van die Jode, en die bloed loop ook oor sy gesig, hy stort sy bloed. Uiteindelik is sy liggaam opgespalk op die kruis, en die staalpen is ingedryf in sy hande, hier in sy gewrigte, en daar bloei hy. Sy voete is 'n pen ingedryf, daar bloei hy. En toe hy daar hang en sê, dit is volbring, toe kom hulle seker swaard in sy sy of 'n spies, en daar kom weer bloed en water uit, en daar het hy gesterwe. Jy sien, Jesus kom voldoen aan God se voorwaarde vir die lewe. Hy kom skenk die bloed. Hy kom doen die een finale payment. Hy kom doen die een finale offer, om sy bloed, sy vlekkelose bloed te gee, vir die mens om gered te word. Nou kyk ons vandag terug na die kruis. Paulus kyk terug na die kruis, en kyk ek, kom ek lees vir wat sê Paulus. Hy sê, hom, Jesus, het God voorgestel in sy bloed, as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deur dat hy die sondes ongestraf laat bly het wat van tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Wat gebeur sê hy? Hy sê as gevolg van die bloed van die lam kan jy en ek wat sondig was regverdig verklaar word omdat God verdraagsaam is en vir ons hierdie offer gebring het, die offer van die bloed. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Paulus weet daarvan en hy het baie sterk daaroor geskryf. Petrus in die ander hand weet ook daarvan. Hy sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge soos silwer of goud losgekoop is uit die ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is. Jy luister nou mooi na vers 19. Maar deur die kosbare bloed van Christus, soos 'n lam, sonder gebrek en vlekkeloos. Kos vat gou die teksvers, ons spring om terug na Johannes 1 vers 29 toe. Johannes die doper, daar is die lam van God wat die wêreld se sonde sal wegneem. Kom spring van Johannes 1 29 na Eksodus 12. Slag vir julle 'n paaslam. Sit die bloed aan die deurposte. En as ek die bloed sien, al op paas ouer. Sien jy hoe spring hy? Na Johannes toe, uiteindelik na Jesus toe. En Petrus sê, jy en ek is nie losgekoop deur enigiets anders as deur die bloed. Die kosbare bloed van Christus nie. En reg deur die Nuwe Testament vind jy dieselfde tema deur en deur. Openbaring 5 word iemand gesoek om die rolle te kan oopmaak en dan eweskielik verskyn die lam. Kom ek lees vir jou. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Hoekom? Want U is geslag en het vir ons met U bloed gekoop uit elke volk, stam, taal, volk en nasie. U sien die bloed van Jesus word die voorwaarde van God vir lewe. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan en Jesus is die een wat die seels kan oopmaak. Hoekom? Want hy het ons kom loskoop met sy bloed uit elke stam en nasie. Efesiërs hoofstuk 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade na die rykdom van sy genade. Die kerk waarvan een ek deel is, elke persoon in hierdie wêreld wat deel is van Christus se bruidskerk in verskillende denominasies, almal wat weergebore is, almal wat Jesus aangeneem het, almal wat agter Jesus aanloop. Jy is kerk van Jesus en hierdie kerk is losgekoop deur niks anders nie as die bloed. Luister mooi. Handelinge 20:28. Gee dan ag, Paulus praat aan die ouderlinge van Efese gemeente. Hy sê: "Gee dan ag op julleself." Luister mooi. En die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. 1 Korintiërs 19:20 gaan oor jou en my as kinders van die Here. Of weet julle nie dat julle die liggaam of jou liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is en dat julle nie julleself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Wat sê Petrus? Die kosbare bloed van die lam. Daarom moet julle aan God behoort. Julle moet lewe tot eer van God. Vind hoeveel mense in hierdie wêreld sit in kerkbanke wat nie aan God se voorwaarde voldoen nie. Hulle kan vir jou alles opsê. Hulle kan die geloofsbelijdenis opsê. Hulle kan getuig oor baie dinge, maar nie dat die bloed van die lam hulle kon verlos het nie. Wat het gebeur, 'n kruispad in jou lewe waar jy kom kniel as 'n sondaar en God vertrou om deur die bloed van Jesus jou te kom reinig en te kom red. Ek wil vir jou verhaaltjie vertel wat in 'n plattelandse dorpie afspeel. Een aand is daar 'n huis wat afbrand met 'n grasdak. En daar's nie 'n brandweer wat kan opdaag nie, is die platteland daar as jy sulke goed nie. En die mense van die area staan maar magteloos en kyk hoe hierdie grasdak huis brand. Een man sien die vuur en hy hardloop binne in hierdie plek in en hy bring twee kinders, 'n tweeling daar uit, bring hy uit op sy hande en toe hy buite kom, toe val daai hele grasdak in mekaar en die ma en die pa van hierdie twee seuns verkoel, hulle is oorlede. Hierdie twee kinders is gehou en toe die dorp by mekaar gekom en het 'n raad by mekaar gebring en toe soek hulle nou om hierdie twee kinders te plaas. En daar's twee mense wat tevoorskyn kom wat sê ek sal graag die kinders wil hê. En die eerste een kom en hy's 'n baie welbekende sakeman wat finansieel baie sterk is met 'n paar besighede en hy sê nee, ek sal verseker een van die kinders vat want ek kan vir hom 'n goeie toekoms gee. En toe die een kind aan hom toevertrou. En tweede persoon wat opstaan wat sê ek sal 'n kind vat is toe die man wat die kinders gaan red het. En die dorpsraad draai na hom toe en sê, meneer, maar wat het jy om die kinders aan te bied? En het sy hand en sy gesig getoon wat verbrand was, wat een groot wond was. Hy sê, ek het nie veel nie, maar ek het liefde, want dis wat ek vir hulle gedoen het. Wie laat hom terugtrek na die hemel toe? Die Heere Jesus is nie gekom om vir jou en vir my gemaklike lewe te gee nie. Daar is die teologie uit die hel uit. Hy het nie gekom om vir ons net alles te gee wat ons hart te begeer elke dag en vir ons geen probleme toe veroorsaak nie. Dis 'n onwaarheid. Dan moes dit waar wees vir die 12 disippels, dit moes waar wees vir die eerste kerk. Gaan lees die geskiedenis oor die eerste 300 jaar van die kerk en jy sal agterkom, dit was hel op aarde om die eerste 300 jaar na Christus in die kerk te wees. Jesus het nie daarvoor gekom, hier is 'n nuwe teologie wat sê hy het gekom om vir die lewe vir jou maklik te maak. Nee, hy sê vir jou, volg my. En hy toon jou sy wonde. Hy toon jou homself as die lam wat bloei, die lam wat geslag is, en hy sê, dis waarom ek jou vir my lewe wil hê. Hy is die skepper van alles, sê die woord van God. Hy sê, niks wat bestaan het ontstaan sonder Christus nie. Hy hou alle dinge in stand, sê Kolossense briewe. Vriende, hy is ook die redder, hy is ook die geslagte lam wat die bloed van God kan, bloed vir God kan gee en wat aanspraak maak op elke een se lewe. Hy maak vir ons aanspraak op jou lewe en jy is vanoggend in een van twee kampe. Jy is dalk daar vanoggend waar jy nog ongered is. En vriende, vandag te sit en te sê, maar ek is ongered, ek ken nog nie die Here nie. Ek het godsdiens, ja, ek het al die regte goed. Dis nie 'n skande om te sê, Here, maar ek het nog nooit die bloed aanvaar nie. Ek het nog nooit gesê, Heer, hier is ek, kom wend die bloed aan in my hart nie. En as God na my kyk, gaan hy dalk moet sê, maar hier is nie die bloed nie, en ek gaan nie om verskoon nie. En hier die lam van God bied vanoggend nog redding aan. Miskien sit hy hier. Miskien luister hy na my via een of ander applikasie. En ek wil vir jou werklik vra vanoggend, is jy seker dat jy seker is, dat die bloed van die lam by jou aangewend is, dat jy hom ken? Jy sit dalk volgend hier en jy is in my geselskap wat ek sê, maar ek kan vir jou verduidelik vertel hoe die Here my gered het. Ek kan vir jou vertel dat die Here lief het, dan wil ek vir jou sê, kind van God, God maak aanspraak op jou in my lewe. 1 Korintiërs 6:20. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God aan julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 1 Korintiërs 7:23. Julle is duur gekoop. Moenie slawe van mense word nie. En hoeveel van ons is daar slawe van mense? Slawe van mense, slawe van mense se godsdiens, slawe van mense se lysies van moets en moenies. Ons hulle baie in ons lewe al ontmoet. O, as jy net dit en dit en dit en dit doen, en nie dit en dit en dit nie doen, en as jy op pad hemel toe, nee, vriende. Heer Jesus sê, nee, ek is nie 'n slaaf van 'n mens nie. Ek is nie 'n slaaf van enige iemand nie, ek is 'n slaaf van Christus. Hy het my losgekoop, en daarom is die belangrikste vraag wat gevra wie kan word. Voldoen jy aan die voorwaarde van God? Wat sy voorwaarde, as ek die bloed sien, Exodus 12, na alles klaar is, en die wêreld gaan voor hom staan, en hy dieselfde voorwaarde, as hy die bloed nie sien nie, sal jy waaragtig die hemel nie ingaan nie. En ek wil verder gaan om te sê, as jy vandag kan getuig dat ek die Here werklik ken, wil ek opnuut vir jou en my vra, lewe ons in absolute eerbied en toewyding aan hierdie lam van God, wat sy bloed vir ons gestort het. Ek wil vir vertel van 'n verhaal, wat ek gelees het, oor die Tweede Wêreldoorlog, was daar 'n sergeant wat geskiet is, hy is gewond, en 'n kaptein het uit die loopgrawe opgestaan, en hy het gehardloop, en hy het die jong sergeant gaan insleep, en met die insleepslag, toe skiet hulle die kaptein, deur sy kop en hy is op die toneel dood. Hierdie sergeant kon aankruip en terugval in die loopgraaf. He made it. Hierdie kaptein het hom gered toe hom gaan haal en hy het met sy lewe daarvoor betaal. Sy ouers is ingeroep later tye en hulle het vir sy ouers sy medalje oorhandig vir sy braafheid en vir dit wat hy gedoen het. En hierdie ouers het 'n begeerte in hulle hart gehad om hierdie sergeant te ontmoet. Hierdie sergeant het hulle seun, die kaptein, daardie dag gered het. En deur baie kanale gegaan, uiteindelik het hulle die jong man in die hande gekry na die oorlog. Hulle het hom genooi om 'n Sondag by hulle te kom eet. En die man het daar aangekom, hy was laat vir die ete. Hy was half besope. En hy het nie eenmal in die hele kuier na die kaptein verwys nie. Toe hy daar weg is die dag, het hierdie ouers harte gebreek, om te ding dat hulle seun, die kaptein, sy lewe afgelê het om hierdie man te red, en hy kom laat daar aan, hy is ongemaklik geselskap, hy is half besope, daar is geen dankbaarheid in sy hart nie, het hulle harte gebreek. Vriende, ek wil om vir jou toepas, hoeveel mense is soos hierdie sersant? Die Heere Jesus het hulle siele gered, sy bloed het vir hulle gevloei, hy het hulle gered en hulle gewederbaar, hulle sy kinders, maar hulle lewe een lewe, wat nie spreek van dankbaarheid, eer en respek vir die Heere Jesus en dit wat hy vir ons gedoen het. Mag God verhoed, mag God het regtig verhoed, dat enige een van ons daar kom, waar ons lewe soos hierdie sersant. Daarom volgend is die uitnodiging, die bloed wat God se voorwaarde is, word vandag steeds aangebied, dalk môre verby, dalk môre is jy nie meer hier nie, dan kom bied God vandag, Christus vir jou aan om te sê, sy bloed is vir jou beskikbaar, om te aanvaar en toe te pas op jou lewe. 17 November 1985 sit ek in die Evangelies Gereformeerde Kerk in Sassel gemeente, so ongered soos 'n klip, vol kwaad en rebellie teenoor God. En op die einde van die aand, toe God my oortuig het ek verlore is, toe die predikant van die kansel af iets geskreeu, 3-4 maal, en ek huil vandag nog, ek dink aan sy woorde, hy het bo sy stem uitgeroep, hy het gesê, die bloed van die lam, kan vanavond net op 2 plek in jou leven wees, luister nou baie mooi, onder jou voetsoele waar jy dit vertrap, of in jou hart waar jy jou gereinig het, hy het 3 maal geskreeu, boor sy stem, die bloed van die lam kan vanavond op 2 plekke wees, of onder jou voetsoele waar jy het vertrap, of in jou hart waar jy jou gereinig het. Ek wil vir jy vraag, waar is sy bloed vandag in jou lewe? Onder jou voetsoele, of in jou hart? Kan jy saam my sing jou liedjie, verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak jou vry, baie dae as die druk vir my te veel word, baie dae as ek voel ek kan nie meer nie, dan soek ek hierdie ou koortjies op, en ek sing dit aanhoudend, aanhoudend, in die stort, in die werkskamer, in my studeerkamer, as ek gras sny, as ek buite werk, sing ek dit, en ek sing dit, tot het weer insak, verlos o my siel, gaan vertel dit, die bloed van die lam maak my vry, daar was 'n ander liedjie wat sê, sy bloed verlos van Satans mag, sy bloed maak slawe vry, die grootste sondaar maak hy vry, sy bloed verlos ook my. Ken jy die liedjie? En vind, dit is elke een van ons deel, dit kan jou deel wees vandag, dit moet jou deel wees as jy Here ken, om te kan sê, ek kan daarvan getuig, en ek lewe 'n lewe, wat erkenning gee, aan hierdie lam van God, want wat voldoen aan God se voorwaarde. Wat is God se voorwaarde? As ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Net my vraag waarmee ek afsluit, gaan hy in jou lewe die bloed sien? Vader, baie, baie dankie, dat ons in die oomblikke kan bid. Dis Paas Vrydag 2021. En jy, die woord is baie, baie duidelik, wat God se voorwaarde is vir die lewe, as ek die bloed sien. Ek bid vandag, Here, vir elkeen wat na my luister, wat nog nie met Christus Jesus versoen is nie, dat u asseblief vandag met daar die siel sal wees, totdat hy of sy die knie buig en u kom aanvaar. Ek bid vir elke kind van God, Here, wat die getuienis het, dat die bloed ons gereinig het, dat ons een lewe sal lewe, nie soos hierdie sersant nie, maar soos iemand wat sê, my lewe wat ek lewe is een dank episode teenoor hom wat my gered het. Dankie Here, dat u baie duidelik is, dat daar geen ander naam gegee is, waardeur die mens kan gered kan word, as die Jesus Christus nie. Dank het u sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. En het u baie dat ek sê, niemand kom na God die Vader behalwe deur hom nie. En nou kom u vanoggend en u bied u self opnuut aan vir elkeen, miskien om gered te word, miskien om te herstel, miskien om opnuut voorop opname te vat en te sê, Here, ja, ek wil lewe vanuit hierdie lewe, toegedek by die bloed van die lam. As ek die bloed sien, sal ek verbygaan. Mag dit vir elkeen van ons 'n waarheid wees. Vader, ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Vind ons gaan staan, gaan ons daai pragtige ou halleluja sing, daar's 'n dierbare kruis waarmee Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. En ek wil vandag vir jou uitnooi. Dis Paas Vrydag. Gaan huis toe, vat 10, 15 minute, gaan sit en dink aan die boodskap, dink aan die bloed wat gevloei het, en vra die vraag, gaan hy dit by my sien? Lewe ek dit? Kom ons staan, ons sing die twee verse van Halleluja 80 om jy af te sluit, asseblief.
Daar se dierbare kruis, waar my
Seën van Here en gaan in sy vrede. As jy nie vrede het nie, gaan soek vrede of gaan soek hulp. Maar asseblief, hê vrede met God. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly terwyl u saam sing die bloed is by my aanwesig. Amen.